Temu in prejšnjim zasedanjem tajnega društva OFC lahko prisluhnete na vaši omiljeni podcast aplikaciji in na našem spletnem domovanju tajnodrustvoofc.simplecast.com. Z nami lahko v stik stopite tudi na družabnih omrežjih, smo na Facebooku, Instagramu in Twitterju kot Tajno društvo OFC. Veseli bomo vaših vprašanj. Še bolj veseli bomo pač v aplikaciji Apple Podcast tudi vaše ocene. Tako da hvala, ker nas poslušate.
To je 33. zasedanje Tajnega društva OFC.
Mi smo še vedno Luka,
Miha,
Klino
in Cank.
Ok, nadaljujemo z našo serijo pogovorov, tokrat je z nami oblikovalec zelenim srcem, Peter Perčič, dobrodošel, pozdravljen.
No, hvala. Še enkrat, hvala za povabilo, sem kar reden poslušalc tega podcasta, tako da vsakič en lep like stisnem. Pohvala za delo, ki ga upravljate, res spodbudno. Predvsem je zanimivo, pa še enkrat pohvale vredno je to, da ljudje, ki so srcem pri stvari, da delajo zadevo, kot je vaša. Tudi zanimive goste povabite oziroma nadgrajujete iz podcasta v podcast. In bi vam zaželel srečo še za mnogo nadaljnih sezon oziroma ne, prejšnjica je dober načel s to novo temo, s tem, da povabite oziroma širite tematiko o prihodnosti kluba, pa različni ljudje pač ne neko svoje mnenje obrazložijo, povejo. In mi je zelo zanimiv gost, mi je ta Jan bil, bi se tudi Videnšek mi je bil, ampak mi je Jan predvsem iz nekega analitičnega point of view-a, kako je zadevi pristopil oziroma svoj pogled na prihodnost oziroma trenutno delovanje in kako bi projeciral ideje za prihodnji obstoj in funkcioniranje nogometnega kluba. Jaz pač izhajam iz marketinga, se že vrsto let ukvarjam z oblikovanjem in mi je nekako, sem bolj nagnen k temu pristopu, pogledu in se tudi veliko lažje poistovetam s tem. Tudi danes, ko bom govoril o tem, bo večinoma iz nekih izkušenj pa skupek teh izkušenj, kako za naprej voditi zadevo, oziroma kako ne bi se odvijala. Zdaj konkretno bi nek pregled naredil z Mandaričevo ero. Jaz sem že dostkrat ponovil ljudem, sem, ko hodijo na nogomet, je, da jaz, če jutri umrem kot srečen človek. Jaz sem dobil dve kanti prvaka, dve kanti tega lekva je, mislim, pokalnega prvaka in dve državnega, kar je vse skup štir, I'm a happy man. Jaz sem 20 let, več kot 20 let čakal na to, tako da iz tega vidika sem zelo zadovoljen. Zdaj, v kakšnem stanju bo pa pustil klub, pa diametralno nasprotje. Glede na to, smo se že parkrat s kolegi pogovarjali, da kaj pričakujemo od tega oziroma kako naprej, je realen scenarij, da bo stanje oziroma zapuščina še slabša kot pod Izetom. Pač dolgovi bodo krepko presegali Izetove, bazen igralcev, s katerimi razpolagaš oziroma so tržno vredni za prodajo, je krepko manjši. Mladinska šola, ne vem točno, kakve rezultate daje, ampak kukor spremljam, ne obetak je preveč za prodajo oziroma samo komponiranje igralcev v prvo ekipo. Tako da tle se ni kaj preveč naredilo. Da ne vem, če bi vi še kaj dodali oziroma imate kaj boljše informacije od mene, me razsvetlite, ampak...
To je zanimiva paska, ja. Ker tam, takrat, ko je sploh s tem bazenom igralcem, s katerim razpolagamo, ne. V bistvu je Milan, ko je prišel, je imel že par igralcev, ki jih je vrhunsko lahko prodal, ne. In takrat je zaslužil Špokijem pa Hentijem, pa mislim, da nobenega, mislim, Špokija definitivno ni on pripelil, Hentij je bil tudi, je bil že prej v klubu, popravite me, če se motam. Prej smo z Bobanom govorili o tem, kako klub nima infrastrukture. Na tem področju se ni nič naredil naprej Ugotovili smo tudi, pač trgovina, kakršna je, je samo najemo, ni v lasti kluba, seveda, ker je v shopping centru. In iz trening igriščini igralcev, bazen igralcev je pa manjši. Zdaj, kar se pa mladinske šole tiče, pa tako, ne? Za neko okolj tretjo, četrto najdražjo ekipo v Sloveniji, kot naj bi bila po plačah, je ok, so prvi v mladinski in v kadetski ligi, pač premočno prvi trenutno, zveč tekmo in sicer. Ampak ja, kot kaže, Hadžić, bivši vodja mladinskega pogona, skozi ponavlja, da on tam nima nobenega igralca, ki bi ga pripeljal v prvo ekipo.
Ni res, danes je David izjava, danes je njegova izjava na Siolu, kjer govori, kako ima Olimpija pač fantastično prihodnost tudi v pač mladinskih pač kategorijah in da je prvo, kar se je izkazal, je ta Pavlović, da pa je še kar nekaj igralcev, ki bo siguran dobil ful priložnosti.
Safet se že pripravlja na takrat, ko bo 15 igralcev v Šusu šlo 30. junija, ne, in se mora prikupiti tem mladincem, da bojo bolj hoteli igrati za njega.
A mi je Hadžo tudi kaj zraven pri nakupu kakšnih mask mogoče? Glede na to, kako se oglaša. Mislim, da je na tem mestu se spodobi omeniti to, ne, da si ti in tvoja ekipca res kakovostnih ljudi, ne, ste krivi za izgled tiste naše klubske trgovine, ne, ki v detajle preveč ne bomo šli, ampak saj ena stvar v tem klubu, ki izgleda na nivoju, tako da respekt.
Ja, pač tudi jaz bi rad videl, da se tudi ena od tem, ki sem hotel tudi predebatirati oziroma razložiti, da je pač Ljubljana kot samo mesto oziroma neko okolje, v kateremu funkcioniramo, ponuja za infrastrukturo kluba, pa to so različne kategorije od raznih športnih direktorjev, marketinga, ljudi, ki so s fuzbalom povezani, ponuja glede na to, koliko je relativno mehno mesto z primerjavi z ostalimi metropolami, ogromno število kvalitetnih ljudi. No. In je, iz tega pogleda mi je toliko žal, da se to ne izkorišča, ta potencial, ker bi mi za relativno mehen znesek lahko držali zadevo na zelo, zelo, zelo visokem nivoju. Ne. Mi imamo v Ljubljani res veliko ljudi, ki imajo radi ta klub, bi tudi z velikim veseljem radi pomagali. Ne. Tle je Cank, vem, da zelo pomaga, jaz bi tudi s večjim veseljem, pa s tem podcastom, ki imate, Opta Žabar, naprimer, od raznih bivših športnih direktorjev, ki ti pa tudi Mile Čimović, ki je sam izjavil, da je pripravljen pomagati, pa ne rabi to neka velika vsota, ampak da je neki iskren odnos. Tudi mene, če bi me kontaktirali, rekel, lej, taki pa taki plani so za kratkoročno prihodnost, za dolgoročno, da gremo skup sodelovati, bi rekel, lej, tudi jaz sem pripravljen ceno spustiti, ampak res gremo kvalitetno delati, pa srcem. Tudi pro bono z veseljem naredim kakje projekte. Ampak pol, ko vidim, kako se do teh igralcev pa starih legend obnašajo, pa tudi do ljudi, ki so funkcionirali v klubu, pa se jih odpustili, me tako pač srce me boli, ko vidim, na kakšen način, kakšen odnos imajo s temi ljudmi. In pol, ko še pridejo v javnost podatki, kot predsednik kluba konstantno, ni denarja za to, ni denarja za uno, potem se pa razne provizije talajo dobesedno nekim kvazi menedžerjem, ti gre na jok. Veš? In to me dejansko najbolj žalosti, ka vem, kakšen je potencial, kako bi lahko to funkcioniralo na večkratnem višjem nivoju. Pa se iz nekih ego nivojev to ne zgodi. To je rak rana tega kluba, ampak predvidevam, da to po celom Balkanu funkcionira isti sistem. Ne? Imaš enega človeka vzad, ki vleče vse niti, ki je praktično skregan s celo mestno občino, ni neko presenečanje, da Zokija ni že neko sezon na štadionu, ne? Kar tudi veliko pove o tem. Noben z mestne občine noče komunicirati z njim, ne on z drugimi. Od večjih sponzorjev se tudi vsi izogibajo Olimpije v širokem loku, ker normalno noben ne bo denarja vlagal nekaj, kar nima besede oziroma nima moči odločanja. Ne. To je isto, kadar se mi zdaj le pogovarjali, se zmenili za neko konsenzus vsega, ampak pa bi pa jaz, ne vem, pobral vaš denar, pa rekel, le, ipak je to moja zadeva, jaz bom odločil, tako kaj je. Potem raj denar skozi okam vržem. Ali ga pa doniram nekomu, ki ga veliko bolj rabne.
Ne, pa klej ne, se klej ne veš v bistvu, kaj je bolj grozo. Ne? To, da ti ne moreš dobiti pač nekih resnih sponzorov, ker jim ne moreš predstaviti neke realne zgodbe, pa kakršne koli zgodbe in karkoli ponuditi, krati imaš pa recimo enega generalnega sponzorja, tujo firmo v bistvu, ki si pa želela nadgrejevati zgodbo, ki je želela, pa ni imela sogovornika in je skoraj v bistvu šla stran zaradi tega, ker se pač iz kluba ni nihče z njimi ukvarjal. Ne? Pa je hudičevo resna firma ta, ki je na dresih. Ne?
Jaz sej, mislim, verjamem v to, ampak tlej napredka ne bo, dokler da ne pride nov lastnik, za katerega lahko upamo, da bo vsaj kukar toliko prizemljen, ampak spet po izkušnjah sodeč, ker že 20 plus let hodim na tekme, od Zidarjev, Šolmajerjev, do Izeta, pa zdaj do Mandariča, so vsi bili neki ekscentriki, ne pač. Imajo kompleks manj vrednosti ali kaj, ne vem, pač težave na začetku zadeva funkcionira tako, kot mora, skozi čas se pa te neke karakteristike teh ljudi izpostavijo, ne, in ne vem, jih ego moment jim ne dovoljuje, da prisluhnejo komu drugmu, ali pa ne vem, pač to spet stvari, ki jih opažam dost na teh naših prostorih, ker tudi po drugih republikah iz bivše države isti, vsaj identični principi funkcioniranja kažejo. Ne? Maš od Dinama do Reke, Bosna, Srbija, ista zgodba pač. Zdaj, a je to problem zakonodaje, ker je še zmerno nogomet registriran kot neko društvo, oziroma nogometni klubi, pa bi se tle moral kaj spremeniti, ker roko na srce to je še zmer neka siva cona. Ne? Večinoma neko pranje denarja prek prodaje igralcev, ker tle od TV pravic praktično nič ne pride, sponsorship deal tudi nič ne in so klubi primorani, ne? Živeti na prodaji igralcev, kar je delač največji vir dohodkov.
Mislim, jaz bi sam tukaj mogoče to rekel, ne, da vsem po mojem prav paša, da je organizirano kot društvo in da je vse omegli ne, in da se lahko s tem narjem muti glih pa školiko komu paša. Ne.
Mislim, se pravim, zakonodaja to trenutno dopušča in jaz mislim, da že toliko cajta, kukar, časa, kukar opažam, določenim ljudem ustreza ta status quo, ne, da zadeva funkcionira še v takem modus operandi še naprej. Ampak ne vem, očitno nekega konkretnega napredka ne bo s takim načinom delovanja. Ne. Zadnjič je Jan tudi razlagal poslovne modele, naprimer poprečen obisk je bil Altah, ali koga je razlagal v avstrijski ligi. Ne. Pa proračun Rapida po ostalih klubov, mi smo to avstrijsko ligo že ene par sezon nazaj konkretno predebatirali, kakšni so obiski tekam, kakšne so vlaganja finančna, kakšen je medijski spin, oziroma koliko to ORF vlaga noter v prenose, v same tekme, v same oddaje, cel ta build-up, pumping. Ne. Pač to je zelo na višjem nivoju, kukar pa nam. Ne. Bodmo realni, tudi tam zakonodaja, mislim, se dost več stvari je jasnih tam. Ne. Ve se, kdo pije, kdo plača. Nema nekih sugar daddyjev tle, v takem smislu lahko čemo, bom jaz to nekaj zrihtil, pa bo moj kolega to pa to, vsi vemo, kako se konča. Mislim, meni je Avstrija, že od nekdaj mi je zelo zanimiv model funkcioniranja lige pa klubov, predvsem zato, ker so se dost lahko istovetimo z Avstrici, bili smo nekak še bivša država delač nazaj, ampak imamo nek ta zmes balkanskega šmeka, pa imamo te avstrijske oziroma germanske delavnosti. Ne. Mislim, da bi to neko vodilo moralo biti za naprej. Ne. Idealen scenarij bi bil nemški model, 50 plus 1, ampak to bodmo še bolj realni pri tem, je zelo majhna verjetnost, da se to zgodi. Ker nijamo take nekupne moči, ampak moči publike pri samem finančnem vlaganju in potem odločanju. Je pa zame trenutno na svetu to delač najboljši model.
Ne? Spet primamo edin nazaj do tega, ne? Da če imamo društva, tudi če 50 plus 1 se bo zmeri najdel ljudje, ki bojo mutili okola. Ne? Tako da iz tega vidika je mogoče res boljš, da je neka oblika da ni društvo, ampak da je neka bolj urejena oblika kot podjetje, ker se mogoče bolj jasno vidi, pač, kaj se dela s tem denarjem. Ne. Čeprav se da še zmeri mahinacije izvajati in bi jih še zmeri izvajala. Ne.
Ja, ne, pa sej to je pri nas, je Olimpija je in društvo in podjetje. Ne. Sej igravci, mislim, da denar dobivajo od tiste Olimpije DOO, ne od društva. Ne. Tako da to je tle neka 50-50 varianta je že, ne, na nek način. To je nek pač tak, en tak loophole. Ne. Čeprav nimajo vsi naši klubi tako. Ne. Tabor Sežana ima isto DOO, za vse pa nisem čist zihr, če imajo. Ne. Eni res samo prek društva funkcionirajo. Ne.
Si se da, le, tudi pri društvu se da statut tako zmanipulirati, da v bistvu ti kot posameznik nimaš kaj praskati zraven. To so naredili Dinamo in je naredil Maribor. Ne. Da so tam neki izbranci, da je 40 delegatov, ki dvigujejo kartončke, tako kot pač oblast reče. Ne. Pri nas je klej v bistvu še en problem, ne, ki smo videli v bistvu že 2-4, da je velik problem tudi aktivirati neko večjo maso folka. Pa spet ne bomo rekli kritično maso, ampak neki več, ne.
Jaz se ne bi strinil s tem, ga to ste že zadnjič imeli z Janom oziroma z Videnškom, točno to temo pa bi obdelil. Tle pri nas se je zelo pozitivno to prikazal v prvi sezoni, ki je Mandarič prišel, ker za pozitivno zgodbo naravnano, vsaj takrat je nam to deloval, se je zelo hitar cifra poprečnega obiska na štadionu dvigano. Pa ne govorim za derbi, ampak neke navadne poprečne tekme. In ti s pozitivno zgodbo, pa da folk dobi občutek pripadnosti. Mislim, ljudje jo že imajo, ampak se ne počutijo nategnane. No? Ker je velika razlika, da ti eno, po domač povejam, prodaješ maglu, oziroma imaš res prave ljudi, katere zaupaš, so se že dokazali v preteklosti z svojimi dejanji, ne pa z besedam. In je čist drug viewpoint na celotno zadevo, torej zgodbo, na kateri lahko ti za zdravimi temelji nadgrajuješ. Ne? In na dolgoročno se da to veliko več narediti in veliko večji uspeh, pa tudi finančni reward je veliko večji. In mi ni jasno, zakaj se na tak zdrav način ne proba ljudje lotati tega. No?
Ja, to se jaz čist strinjam s tabo. Jaz mislim, da je ta potencijal navijaške baze izreden in da je pač samo treba ljudem dati nekaj, v kar bojo verjeli. Ne? Zdaj, ampak prideti od tega, da je Mandarič zadevo pripeljal na to točko, na kateri je zdaj, pa jeti preko tega, pa to dati nekim drugim ljudem v roke, ki bojo mogoče pol provali postavljati neke realne temelje. Ta preskok je stvar, katero noben od nas v bistvu ne upa optimistično gledati. Ne? Kako narediti ta preskok od Mandaričevega zavoženega projekta do tega, da se začne na realnih temeljih delati naprej? Ne?
Ne, se klej, jaz sem mislil to ne tako kot obisk, ne? Tiste je bilo super, ker prej smo po mukah Isusovih pismo smo eno olajšanje doživeli, igral se je lep fuzbal, folk je res pač bil spet na tribunah, ne, ampak jaz mislim tako v situaciji, ko zagusti, ne, da bi se aktivirala večje število ljudi, to, mislim, želim si in upam, da pač, da, ne vem, če res bo pizdarija polet, da, ne vem, ali gremo pred mestno hišo ali karkoli, ali pač, da se neka večja skupina aktivira, ne, da ni dosti sam se prikazati na tekmi, ampak nek pritisk tudi izvajati. Ne,
ne vem, če boš uspel kaj s tem, ker to je zgodba, ki meni že praktično deja vu ratuje. Zadnjih 20 plus let sem direkt od Zidarja, Šolmajerja, se spomnim zadnja tekma, ki je bila, smo mi celo opcijo imeli za osvojitev naslova, ne, polni birokratskem klasterfaku, pa je bil prazen štadion, ko smo vsi vedeli, kaj nas čaka čez en teden. Ne? Tako da je neka vse splošna apatija bila in ti, ko si tokrat v lajfu nategnan, se navadaš na to, ne pričakuješ, zdaj bo pa 25-tič, bo pa zdaj bo pa nekaj čist drugega. Imaš že počas dosti vsega, ravno ti je za vse in se pač vdaš v sodi. No. In tudi tele jaz nekaj ne bih utopičnih sanguju, moramo pa realni biti. Ne, pač. Znesek, ki ga je Mandarič naredil, oziroma dolg do njega, je praktično astronomski za slovensko, za slovenski nogomet. Kako se bo to rešil, se meni niti pod razno ne sanja. Kdo bi to prevzel in kake želje oziroma kake plane za prihodnost ma, bi imel v tem primeru, se mi tudi ne sanja, bo to treba odplačati ta dolg, a se bo del dolga odpisal, ali bo prek prodaje igralcev se bo odplačeval. Bodmo iskreni, tudi Mandarič ni najmlajši človek na svetu. Tudi on ne vem, dokdaj bo dobil oziroma hotel vsta znesek nazaj dobiti. To je ful enih variabilnih faktorjev v igri. Ne?
Ne, se, tle je eno zelo pomembno vprašanje. Ne? Eno so dolgovi, ki jih ima klub, te niso prav veliki, ne? Te so obvladljivi. Eno je pa zdaj, kaj Mandarič pričakuje kot kompenzacijo za to, kar je on vložil. Ne? Ampak to... A je to na papirju? A to on ima vse na papirju in bo to izstavil račun? Ali je to nekaj, kar je v bistvu samo v njegovi glavi kot neka računica, koliko bi bilo njemu treba plačati, da se umakne? Ne? Zdaj, to je zdaj vprašanje. A je to realen dolg? Ne? Ker realen dolg obstaja in ta ni velik. Ne? In to ni do Mandarič, ampak pač do ljudi, ki jim niso plačali stvari. Ne? Zdaj, za samega Mandariča pa jaz ne vem, a tukaj obstaja neka pogodba med njim z njim med nekim njegovim podjetjem in društvom, da mu je društvo dolguje za vložke tok pa tok. To pa ne vem. Ne?
Koliko pa je dejansko stvari pri Mandariču jasnih, če niso, ko jim je dala UEFA kazen zaradi v bistvu dolga v nekem momentu, sploh niso vedeli, komu so dolžni.
Ja, s tem, dakle smo verjetno zamudili neko, vse to je povezan, vse gre z roko v roke, ampak prvi let pa pol, dobro, tam do konca Bišćanovega obdobja je bilo ful enega entuzijazma okoli Olimpije. In sploh strani navijačov, mislim, ne. Takrat se mi zdi, da je res bila ena, da je bila neka večja kritična masa ljudi, ki so pokazali, da jim ni vse en. Takrat se je začelo hoditi množično na vsa gostovanja. Smo v Domžalah več gledalcev za Olimpijo, kot pa na Stožicah, ne. Pa tam se je šlo, vsako vas se je šlo, smo avtobuse organizirali preko Olimpija supporter so še takrat, ne. Tisti je bilo, ampak takrat, ja, ampak takrat bilo pač še vzdušje tako pozitivno, ne. Zdaj pa čim je pa malo negativnega vzdušja, je pa tako, kot si rekel, na žalost, pač neka apatija.
Ja, se te problem, ne, ker so tok ljudem dolžni že, da niti sami ne vejo več, komu pa kaj. In ta njegov princip poslovanja je mislim, kaotičen, on se očitno znajde v tem, ampak meni je to totalno neobladljiv kaos. In v luči vsega splošnega dogajanja samo še slabše stanje oziroma neko percepcijo ljudi do tega kluba. Pač vsi se hočejo distancirati od tega in sam zaključati celo zadevo, ker že zadnji let pa pol pr ljudeh opažen, da neko apatično stanje da sam dosti tega zaključimo, lej, peta liga pa peta liga, sam zaključimo, dosta više. Ni, se tudi, kukar spremljaš po socialnih medijih, obisk na tekmah, ti daje nek jasen odgovor. In pač trenutno ni pozitiven.
Ja, tako je, v bistvu je bilo pač res, dojeli smo, da smo pač spet bili prplani ženi čez vodo, ne? Oziroma pač spet so nas nategnali po domače, in da ne bo nič pozitivnega.
Pa se ni problem, da je malo negativnega vzdušja, ampak to so pač vzorc vedenja, ki se ga bilo opaziti že pri prvi sezoni, ampak je za nek končni cilj smo vsi bili pripravljeni pogoltant marske. Ne? V njih 20 plus let brez naslova marske bi bil pripravljen podpisati. Ne? Hudičo dušo prodati, če treba. So se kazali vzorci, pa smo bili tih, drugo sezono so se še bolj kazali, pa je bilo, ajde, vse se bo že nekaj zrihtali, pri tretji sezoni se pa že jasno izkristalizirali, da lej, to je neka staljanca, samo še navzdol bo šlo, ker pač ni tle nekega racionalnega razuma. Ne? In na tak način se je iz meseca v mesec samo zgubila ljudi. Dejansko se sam čaka zdaj na novo rundo, kdo bo prišel in prevzel to. Mah, ne vem, mi se nategnati. Vse smo dobili, nekaj smo dobili, no. Še zmer moraš priznati, da je boljš kot pod zadnjimi štirimi ali petimi predsedniki, vsaj nekaj smo osvojili. Zdaj za ceno česa je pa druga zgodba. Ja, se te, več, novo stranje isto pakovanje, ampak še zmer jaz gledam neki pozitivni luči glede tega vsega kristalno. Jasno se je dal videti, da ljudje v Ljubljani, ki ima radi nogomet, so. In to v lepi, veliki cifri. Jaz v zadnjih petih letih, kukar sem v zadnjih petih letih videl otrok z nekim mrčom, majce, trenerke, Olimpija, ljudi v avtih, ki imajo ali nalepke, ali zastavce, jaz tega v lajfu še nisem videl. Res se je nek movement začel in je dejansko, ljudje so privzeli, ne privzeli, pač končno vzljubil ta klub, ki jim je že tokrat živce popil, pa jih po domač povedan za jo, so končno dobili ta nek moment zadovoljstva, sreče. Zato pač, ker nagomete nek tum ventil, ti cel teden lahko te šef ganja, lahko te žena tera, lahko te otroc živc na živc, ampak vikende za fuzbol si se vsaj malo sprostil, odprl un ventil, pa je šlo van, pa zdobil une dve uri svojega zadovoljstva. In še to, da se je nadgradil z nekim državnim prvakom pokala, je pač šlag na torto. Ne? Zdaj, kako to ohraniti, kako delati naprej v tem nekem pozitivnem pa pravilnem smislu, je pa druga zgodba. Ne? Tako da jaz ne bi bil toliko črnogled na dejansko stanje, pa pač kaj se je zgodilo v zadnjih letih, vse na pretekle izkušnje smo lahko zelo zadovoljni to, kar smo dobili. Zdaj, kako pa naprej, je pa druga zgodba, ker smo v bistvu končali tam, ker smo štartali, spet na nuli. Mislim, napredka, ja, iz vidika nekih mladinskih selekcij, pa kako utečen v stroj kluba furat, ne. Ampak kako pa ljudi pridobiti, smo pa videli, da se da zelo enostavno, ne, imaš rezultate, zdaj pa edin moš ti graditi na tej neki bazi uspeha oziroma pravilnem poslovanju, da už zadržil to bazo ljudi. Tudi pri Mariboru se vidi, so bili serijski prvaki, pa bodmo realni, po parih porazih ima prazen štadion, ima isti obisk, kam niče, ne slabši. Ja, bolj specifični, pač niso toliko pripadni, ampak ti pripadnost noš gradi v leto dveh, ne. To bo trajal, to je dolgotrajen proces. To ne bo prišlo čez noč. Tudi košarka je bil deleč najbolj popularen šport v Ljubljani vrsto let. Se je začel to režirati, ne. Iz sezono v sezono slabš, pa prazna dvorana. Pa včasih nisi karte dobil za košarko. Se pa stvar obrnila, je pa pr fuzbol klubu to začelo dogajati. Se pravim, pač to je nek proces, v katerega moš ti iskreno vlagati oziroma delati. Tudi nek princip, ne vem, jaz konstantno dajem za neke primerjave nemško drugo ali pa tretjo ligo. Imaš v tretji ligi nek Dinamo Dresden ali pa mogoče kakšen manjši klub, ajde, Dinamo je ipak ima nek pedigre. Ampak Nemci imajo deleč najbolj obiskane štadione v Evropi. V tretji nemški ligi imaš ti klube, ki prve lige niso videli v celi zgodovini svojega kluba, kamoli neke lige prvakov ali pa evropska tekmovanja. In ljudje še zmer hodijo. To je njihov klub, to je njihova lokalna skupnost in se poistovetijo s tem. Ne glede s kom igrajo, oni pridajo. In če ti gradiš, baziraš celo zgodbo na neki pozitivni konstanti, mislim, da se tle zelo dobro lahko obrne. Pač v naš prid. Takoj, kaž pa ti začel, najslabše svoje lastne ljudi po domač povejo na tegvat. To je najslabše, kaj lahko narediš. In iz tega tudi se nikoli se ni dobro končal, niti se ne bo. Kaž pa ti, če bodo ljudje začutali, da delajo pozitivno, da se dela v pravi smeri, bodo prejasle rezultati tudi prišli.
Ja, sem velika večina, bom rekel, ljudi v klubu ali pa, bom rekel, svetovalcev, ne, pa bolj kot na klub in na mesto in na pač navijače, gleda samo na to, da je njihov ego poln, ne, in pač to je to.
Lej, spet imaš, ne vem, laden primerjavo, primerjavo nekih večjih klubov v Angliji, pa je, mislim, tam se navijače gleda kot na mozne krave. Sploh neki šejki, ki pridejo in je vse, lahko imajo tudi prazen štadion, če hočejo, to je njihov klub, to je njihova privat igračka in se lahko vsi, ja, sej, in se lahko vsi na trepalence postavimo, pa nam ne spremenili, ne. Bože vam poklicu, ne vem, dol paketa naredil po Aziji, avion prepelil, pa te svoje domačine odrinil, kar se dogaja že vrsto let. Ampak pač to ni model, to ni sustainable model nekega podjetja oziroma društva. Se pravim, mi bi se morali za moje pojme orientirati na nek avstrijski, mogoče celo švicarski tip funkcioniranja z ulaganjem lokalnih sponzorjev, lokalnih sredstev, mogoče kakšen malo močnejši sponzor ali pa lastnik, da se delniška oziroma lastniška struktura vzpostavi, velik delež pri tem, vsem tem nogometna zveza, ker mislim, da je bil očiten napredek, ker se je Pop TV oziroma A kanal angažiral v ne dve sezoni, kakšni so prispevki bili, koliko je bilo prispevkov o nogometu, koliko je bilo tem vezanih čez teden na nogomet, a so to igralci, intervjuji, gledalci, karkoli, je pač, bodmo realni, to se je dvignilo na nek nivo. Takoj, ko je A-kanal oziroma Pop TV odstopil tega dela, vidimo, kakšno je realno stanje RTV. Pač neki dela zato, ker morajo delati. Ne, da hočejo to delati, mogoče imajo celo neki ljudi, ki si želijo ukvarjati s tem, ampak je od višjih sfer odvisen. Na NZS imam jaz občutek, da se jim toliko ne da ukvarjati s tem, da glava boli. Ker prva stvar, ki je, mora direktiva o tam prijeti. In če o tam ne prije direktiva, lahko veliko stvari odmislimo že v štartu.
V bistvu, ko gledaš zvezo zdaj, ne, im je samo pač, da smo nekomu, da je na televiziji to, da imamo mer in to je to.
Ja, no, pa tukaj se pa spet pokaže to, ki si rekel, kako se zdi, kada zvezi, da so klubi zadnja stvar za zvezo, v bistvu, ne, kar je malo prediktorno, ampak recimo še, ko je bil Čeferin predsednik zveze, ne, se je govoril, je rekel, da bojo poskušali, da bojo lobirali, da bojo spremenili zakonodajo, da bi lahko tuje stavnice delovale pri nas. Ne. Pa je pa to en teden, dva tedna se je govoril o tem, pa je pa kar enkrat Čeferin, a ja, bolj se nekaj pri Slovenije in se je pozabil na vse skupaj.
Pa ni nujno. Največkrat je prišlo po revolucijah lih iz spodnega dela družbe do sprememb, ker so ljudje imeli pač dovolj. Lih takrat je prihajalo do najkonkretnejših sprememb, ki enostavno ljudem prekipi, kaplja čez un rob in se začne. Mora prijeti do kaosa, da prije do nekega miru kasneje. Nažalost je v večini primerov tako, ampak obstajajo tudi mirnejši načini. Ne rabimo ideleti stran, se pravim, 70-100 km severno zadeve skoraj da ne idealno funkcionirajo. Res nismo deleti stran od modela, po katerem bi se las gledovali. Je pa tako, so pa zadeve, katere se morajo urediti na državni ravni. Zakonodaje je definitivno treba urediti, da ljudem, ki so navajeni celo življenje funkcionirati na takem sistemu, ne, lepa beseda ne pride do njih, no? Oziroma ne zaleže. Enkrat, ki ga šte pa ti finančno po prstih udaril, drugič pa z odozemo prostosti oziroma zaporom, bo pa krepko dobro premislil, kaj bo naredil.
Vse to se je govoril precej del časa, drugač. Sem potem jaz previdel, da pač očitno proti nekaterim silam ne gre kratko, ne. In je ponudil, pa, mi je pač, kaj, vrabec v roki, golob na strehi, ta varianta, ne.
Mislim, lej, vedno v prehranjevalni verigi obstaja večja žva oziroma večja riba. Tako da to je na začetka človeštva vedno je tako bilo in tako bo, pač vedno se nekdo močnejši najde. Zdaj, kaj so tle zlobirali, kdo je imel več moči pri tem, ne bomo vedeli, ampak lej, pač tlele se ni spremenili. Jaz imam sicer občutek, da je on probil, kukor se je dal na nekih zadevah, premakniti naprej, tam, kar se pa ni dalje pač pustil. Dubo je priložnost, a je to od začetka lobiral, ne, igrati na veliko večjem igrišču, kukor zdaj igra, je normalno sprejel, jaz bi tudi, če bi se mi ta možnost ponudila, tako da ne vem, koliko se njemu dejansko da ukvarjati več z nami. Tle bi jaz rekel, da imamo idealno priložnost to izkoristiti, ampak če ni volje od nobenega, oziroma oni to tretirajo kot, večina ljudi njega tretira zdaj kot neko grožnjo za lastne pozicije oziroma interese, pa lahko sploh pozabimo, da se v karkoli premakne. Jaz na njegovem mestu se slovensko ligo ne bi v življenju ukvarjal več. Ker imaš opcijo na tem nivoju, ko on zdaj dela, se sti nor, da so še dele z nekimi tlele vaškimi posebneži ukvarjal, med tem se pa tam s Platinijem, pa ne vem, urejaš finance za Champions League, najjače športno tekmovanje na svetu, tle ti bodo pa neki politiki pogležnih tecepa na vodenih ima, pa si ti nor. Ne. Ja bi, ampak probaš, prvič, drugi, tretjič, viješ, da ne gre, ne boš z glavo skozi. Pač probaš, viješ, da ne gre, lej, dio, gremo dalje. Škoda je čas pa energijo zgubljati. Pač, nima smisla. Delaš naprej, probaš, po svoje probaš. Opcija A ne gre, opcija B ne gre, opcija C, gremo, ustrajaš. Pač, lej, če za stvari, ki jih imaš res rad, mislim, da to ni nek problem. Ker v tem primeru bi že vsi, ki se zdaj pogovarjamo, že zdavni odnehali. Bi roke dvignali, tega imam jaz dovolj. Ne rabim živca zgubljati zaradi tega. Pa ni, nekaj nas vedno vleče k temu. Je to nek mazohizem, ali ne? Zdaj bi rekel, da je, ka pa to kancajcu takega pranja mozga pa živcev, to redko kdo zdrži. Ampak nogomet je nogomet. Nismo edini, to po celom svetu isto funkcionira. Lej, dune jadnike od Liverpoola po 30 letih končno, da bodo dočakali prvaka, pa še zdaj, da jim to vzamejo, jaz bi se fento na njihovo mesto. Sicer sajde, se so bili prvaki v Champions League. Sorry, nisem tako mislil klinjo, ampak a veš, pač ško gre unim šele živca zdaj. No? Mi se tle neki, zdaj kregamo kavo jutro uni, pa žile režejo gor. Ampak ja, se takih primerov je malo morje. To po celem svetu, lih to je pa zanimiv čar tega športa, da naslednji teden, veš, zgubiš pač nedelo tekma, si živčan, prespiš, v ponedeljek že kličeš frende, ej, jaz gledal včer, da v soboto, nedelo gremo, gostovanje, ne vem, v Gorici, da gremo, se zmeti. Kam gremo v šterijo, gremo nekaj pojest, pa gremo na fuzbol. Pač že čakaš, nov izziv. Veš. In mislim, da to je pač ta glaven čar tega, da se vedno nekaj dogaja, ne stagniraš, vedno nekaj napreduje, se premika naprej. Izzivi, konstantni neki novi izzivi. So lahko pozitivni ali pa negativni, ampak lih to te žene naprej. Ne?
Ja, sam za te stvari prvi vrsti rabaš klub. Ne? Zdaj, mi smo trenutno na razpotju tega, ga bomo še imeli, ali ga ne bomo, oziroma ali bomo gostovali v ne vem, Mengešu pa Kamniku, ali bomo gostovali v Mariboru pa kakšnih drugih prvoligaših prizoriščih, ampak če probamo mi zaključiti na en malo bolj pozitiven način, to se zadnje čase vedno trudimo, da bi zaključili na eno malo bolj pozitivno noto. Se pravi, če sem te prav razumel, recimo situacija sicer ni najbolj dobra, ampak nek potencial pa vendarle je za neke spremembe, mogoče dolgoročne.
Pa definitivno je. No. Sem vedno pozitivno gledam na stvari, vedno se da nek ali pozitivno zaključek zgodbi izvleči, ali pa vsaj kaj za naprej predvidevati. Jaz mislim, da je. No. Vedno smo se znali izvleči iz nečesa, tudi če smo pač tok nizko do pete lige prišli, smo pač 10 let kasneje, oziroma 15, spet do prvaka prišli. Pač mogoče res namo nikoli Champions Liga igrali, ampak zdaj si upam stav, da ima kakšno Evropo sigurno, da je odigrali. Upam, da še v našem časovnem življenjskem obdobju to vsi upamo, ampak lej, so tudi večji klubi, ki so propadali, pa šli iz pete lige Jovo na novo. Je šla tudi Parma v peto ligo, pa spet v prvi ligi igra.
Tako da, najlepša hvala, da si delil svoje mnenje z nami, tako da mi pa tudi se zahvaljujemo vsem svojim poslušalcem, da nas poslušajo in nam komentirajo stvari in tako naprej, tako da naprej v nove zmage. Ne?
Tako da hvala, ker ste prisluhnili najnovejšem zasedanju tajnega društva OFC. Veseli bomo vsazga vašega komentarja. Še posebej bomo veseli dobrih ocen na aplikaciji Apple Podcasts. To bi nam res veliko pomenil. Sicer nas najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu kot AFNA tajno društvo OFC. Tako da javite se nam in dejte nam zagon za nove epizode.